kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Siku nyingine tena, msikilizaji, tunakukaribisha kwenye VOA Express moja kwa moja, voaswahili.com, radio wa shirika, pamoja na kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kenneth Bwire jina la kwangu, na hii leo baada ya muda mrefu na kutana tena jamaa kuchapa na kuchapwa.
Bila shaka nimekwisha jaa tele, msikilizaji, ndani ya studio kama vile pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari. Msikilizaji, kama alivyosema Bwire, nilikuwa namsubiria kweli kweli ndani ya studio hapa tuweze kufanya vitu, tuangushe vitu vizito kwa ajili yako wewe msikilizaji ambaye unaungana nasi. Na bila kusahau, kwenye View Express kuna mengi ya kukujulisha. Huko tutaangalia maeneo mbalimbali huko DRC. Wanawake wa DRC wanakumbana na madhila wakati wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, halikadhalika kwa Kristo kwa Kwaresma. Yale ambayo wanapambana nayo wakati huu ni mengi.
Kwaresma ni
mfungo kabla ya Pasaka, siku 40 za Wakristo kufunga, wanaita Kwaresma kabla ya Pasaka.
Sasa nilikuwa nafikiri umeanza kuzungumza ndimi bwana.
Bila shaka kumbe ni mambo mengi.
Haya, ndani ya dakika 30 hivi tutakuwa tunakupakulia hayo. Na unajua leo tunaingia historia. Nadhani hata haijatokea duniani kote, sio?
Historia ipi ukigusia kwenye
hapa Marekani?
Aha.
Wanasema kuna
ambacho kijatokea katika historia ya uongozi Marekani. Haijai kutokea macho.
Lakini unajua wanakuambia hakuna aliye juu ya sheria hapa.
Hakuna.
Na unalofanya leo ndugu. Unalofanya kwa mzahazaha tu. Linaweza kuwa ndio matatizo yako mengi miaka ijayo.
Inabidi uwe makini.
Sasa mwaka 2006, ndugu Donald Trump, rais mstaafu wa Marekani, anashutumiwa kwamba alitumia dola 130,000 na
au laki moja na 30,
akampa mcheza filamu za watu wazima,
waita filamu za ngono,
neno ambalo halina heshima, inaitwa malaya, sio? Hilo halina heshima. Tunalitumia safari moja tu kwa kufafanua.
Naam.
Tendo linadaiwa lilitendeka mwaka 2016. Lakini akielekea uchaguzi mkuu, akielekea kumenyana na Hillary Clinton, hili ikatolewa kumpa ule mwanadada hili asiseme. Na inaripotiwa kwamba wake wa kampeni zile zimechangwa na watu. Najua ni makosa makubwa kutumia hizo hela kwa mambo yako binafsi.
Naam.
Sasa ametawala, amemaliza muhula wake, baadaye namwambia njoo kidogo, tuna maneno tunazungumza, kuna makosa hapa. Sasa
kwa hiyo Bwire, labda nirekebishe tu kidogo. Ulisema 2006, utaja 16. 16 ndio akaja kuibua kwenye kampeni. Lakini tokea miaka
2006 huko ndio alikuwa na shughuli na yule mwanadada.
Okay.
2016 ndio inaripotiwa hundi likatolewa. Nyamaza, usiseme haya mambo kabisa, kwamba yalikuwepo utaniharibia nafasi zangu za kugombea urais.
No.
Wakati Hillary Clinton alikuwa na mmenya kidogo. Kamaliza muhula wake madarakani, ndiyo kuna mawakili akina Cohen wamekamatwa, kesi zimekuwa zikiendelea. Baadaye anaambiwa njoo kidogo tuzungumze, una kesi ya kujibu hapa. Sasa hii leo
ndio hiyo kesi imefika.
Anaingia katika mahakama.
Na hicho ni kitendo ambacho kijatokea katika historia ya Marekani. Ingawa kwa upande wake Trump, kama tunavyofahamu Bwire, anakanusha yote haya kwamba hajawahi kuwa na mahusiano yoyote na huyu mwanamke anaitwa Stormy Daniels.
Utakubali.
Sasa itajulikana na mahakama, sisi hatuwezi kujua. Mimi ni wewe tunasikiliza, sio? Mahakama ndio itafanya mambo yote na maamuzi. Sisi ndio tutajua.
Kwa sasa hivi yupo huru, lakini mahakama yote pale unapopita geti tu la mahakama hapa Marekani ni chuma zinawekwa, sio? Unapoingia mle ndani, Mwingereza anayezungumza Kiingereza anakuambia you are under arrest.
Bila shaka. Na unasema maana itakuwa ni changamoto kubwa, kwa sababu hajai kutokea unamweka huyo rais, mtu ambaye kuwa rais wa nchi, kwa chini ya ulinzi. Kwa baadhi ya vitu kama vile kumpiga picha, unasema wanaweza kufanya hivyo, kumfunga pingu pia, unasema hata fungwa pingu. kuna baadhi ya vitu vilivyofanyika, pia waliomba kamera ziingie mahakamani, wamesema kamera hazitaingizwa mahakamani, watapiga tu picha za kawaida kabla ya kuingia mahakamani.
Lakini amefanya vizuri kwamba amejisalimisha. Kama hangejisalimisha, mfumo wote wa sheria angewekwa pingu.
Ingekuwa ndio hivyo sasa.
Lakini kama umejisalimisha ndani ya mahakama, mbona uweke pingu? Pale ile si gereza bana.
Kabisa.
Lakini unakuwa chini ya ulinzi, wewe umekamatwa.
Lakini bila tusahau pia kusema kwamba haya yote yanapotokea, Trump anasema huu ni nini? Ni shutuma zimechochewa kisiasa. Na mpaka sasa anasema washabiki wake wameshachanga dola milioni 7 kumsaidia ili apambane na hii kesi. Kwa hiyo kwa upande mwingine anasema yeye kwa wafuasi wake inampa maarufu zaidi. Maana huyu ni mgombea urais anayeongoza kwa upande wa chama cha Republican. Kwa hiyo hapa nayo ina upande mwingine wa hii kesi ambao wengi wanasema unampa zaidi umaarufu badala ya kumrudisha chini.
Kwa hiyo inalingana na vile mawakili wake watakavyojitetea ama kumtetea, na ripoti zinasema ametafuta mawakili wengine
wa hali ya juu zaidi
kuliko wale aliyokuwa na jana akina Cohen na akina nani. Na sasa inalingana vile vile pia upande wa mashtaka utawasilisha kesi inatosha ya kiasi gani, vyombo vya habari. Uzito
wa aina gani?
Vyombo vya habari vinasema kesi 30 na
mashitaka 34.
Si hilo tu. Kuna mashitaka mengi yanamsubiri ndugu Trump.
Sio tu moja la kumlipa huyu mama, lakini anasema pia za biashara alizofanya huko nyuma na masuala ya kodi. Kwa hiyo kuna mengi ambayo yatajitokeza. Tutasikiliza atakapotolewa mashitaka. Sana za mchana hapa Washington. Bila shaka. Kenya, tuelekee Kenya.
Ipo shida.
Shida gani?
Vyombo vya habari vimeripoti na madaktari wameripoti kwamba watu wengi tu wanaugua.
Wanaugua nini na kulikoni mwenzangu?
Magonjwa ya zinaa.
Kisa na maana? Kwani dawa zimeisha?
Ah, sasa dawa ndio zinasababisha zinaa?
Nao, maana yangu ni kwamba kuugua huko dawa hakuna mpaka watu wanaugua
hawapoji,
tunauliza mimi.
Okay. Mwanzo watu wanaambukizana hayo magonjwa, akina magonoria, masifilis, ukipenda sema kaswende, kisonono na nini? Lakini wanapogundua wanaumwa hawaendi kutafuta matibabu ipasavyo, wanaenda kutafuta matibabu kisiri siri na wengine kununua madawa kujitibu wao wenyewe. Sasa
sasa wamegeuka wenyewe madaktari.
Sasa kinachofanyika ni kwamba yale magonjwa ya zinaa hayasikii dawa tena. Zile dawa zilizopo hazitibu. Nimezungumza na Profesa Matilu Mwau, huyu ni msimamizi wa taasisi ya utafiti kuhusiana na magonjwa ya virusi na bakteria nchini Kenya, KEMRI. Profesa.
Watu sana sana katika desturi zetu wakiona ugonjwa sio mkali sana wanakawia kwenda kwa hospitali, na hiyo ni kitu mbaya, hicho ni kitu kibaya. Alafu watu wengine wanakunywa dawa kidogo tu wakiona sasa ile signs na symptoms kama usaha, wanaona usaha umepunguka kidogo, wanasema ah, sasa nimeanza kupona, kwa hivyo wanaacha kunywa dawa. Wengine hawana pesa ya kununua dawa, wengine hawana ujuzi wa kwenda kwa daktari, na pia labda wanaogopa ama testi zao za kuona kama ukienda hospitali ni stress kubwa, ni pesa nyingi.
Sasa Sunday, Profesa Matilu Mwao anasema kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki watu wapo huru, wanatembea na watu wanapendana, hutazuia mwingine kumpenda mwingine. Sasa anasema kwamba kuna hatari kubwa kwamba si Kenya tu ila ni jumuiya nzima ya Afrika Mashariki na hili tatizo, kwa sababu mimi nikiondoka Kenya niingie Uganda ama niingie Tanzania, utanizuia kumpenda mtu kule? Na kama ninayo nitampa mwingine, na yeye ampe, na huyu ampe, na huyu ampe, na huyu ampe, hivyo. Kwa hivyo anasema hii ni sampuli tu iliyofanyia utafiti akagundua pale Kenya, lakini yote jumuiya Afrika Mashariki tabani. Athari zake ni zipi?
Ni ngumu kuuliwa na kisonono ama chlamydia, lakini unaweza kufa kwa mfano ukiwa umepata infection kali hapa kwa pelvis. Uwezo wako wa kupata watoto unapunguka, kama kupata uwe mjamzito unapunguka, yani unaweza pata infertility. Kama ni wanaume, ule mfereji wa kupitishia mkojo, hata ukienda upone alafu ukae miaka mingi, wakati mwingine huo mfereji huwa unakuja unafungika, tunaita stricture, unaweza pata stricture. Sasa ukiwa wewe ni mwana mama upate tuseme gonorrhea alafu ingie huko kwa fallopian tube ama kwa pelvis, sasa unaweza pata usaha huko. Sasa unaweza kuwa mtu mgonjwa sana, inabidi ulale hospitali, ufanyiwe upasuaji, labda upewe dawa zingine, labda mwishowe hata ukipona uwe na mashida mengine ya tumbo.
Haya, nimemaliza, hakuna la kuongeza hapo.
daktari ameeleza kila mtaalamu ameeleza kila kitu sio.
Mko anazungumza na mwenzangu pale anasema hii gharama ya maisha imepanda sasa watu wanatafuta faraja kupitia hii masuala ya ngono isiyokuwa na kinga. Msikie.
Hiyo itakuwa ni shida kubwa ukifanya hivyo ndugu yangu. Lakini basi.
Msikie kaka kuna muziki.
Ngoma inafuata hapo taratibu ni Jaiva huyo msikilizaji akishirikiana naye Mario na kitu hicho soup.
Ala. Bati. Shit. Nilikuwa na wanangu kina Jino, umetoka Bakan. Nikawa na wanangu kina Papilo, tunakula magani. Nilikuwa na wanangu kina Po, tumechili maskani. Vile nipo na wanangu kina Bwai, ndo ikapita bebe fani. Sina zario, bebe imewaka na show, show kari. Sina kibunda, bebe imetaka by show, show, show kari. Sina zario, bebe imewaka na show, show kari. Sina kibunda, bebe imetaka by show, show. Mbuzi kanguka kwa muza supu, Hello. Supu, 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 supu. Aye.
Mambo mazito hayo msikilizaji. Ni mambo ya ama piano hayo msikilizaji. Ngoma ambazo zinatamba kweli kweli bure kuanzia kule Afrika Kusini sasa hivi zimeteka Afrika nzima. Tunasikiza vitu vizito hivyo msikilizaji kwa Jaiva akiwa na Mario. Basi moja kwa moja ngoma hiyo inatupeleka mpaka huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na msikilizaji utafahamu kwamba kipindi hiki wengi duniani humu wanaadhimisha mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa Waislamu. Hali kadhalika kipindi cha Kwaresma kwa Wakristo wote wakiwa wanafunga. Kipindi kama hichi basi kuna changamoto mbalimbali ambazo watu wanakutana nazo katika maeneo mengi duniani. Lakini kwa upande wa mashariki mwa Kongo ni changamoto ya kipekee kabisa ambapo wanawake wanazungumza kwa jumla mashariki mwa nchi hiyo hasa wakati huu ambapo kuna madhila ya vita mashariki mwa nchi hiyo. Tunaye Maitre Paulette, yeye ameeleza jinsi gani hali ilivyo kipindi hiki cha mfungo.
Ndiyo, kwa hii wakati kuna kuonekana shida sana kwa kuona kama Wakristo wanafunga kwa kuona kwa kukumbuka Pasaka na Waislamu wanafunga kwa Idi yabo, lakini inaonekana shida kutokana na wenye kukimbia vita. Wenye kukimbia vita wanaketi kati ya makambi, hawana chakula, hawana lolote, wanateseka sana. Mafungo inalombaka, wakati unafunga magharibi ufungule na chakula enye inastahili. Lakini hawa wenye kukimbia, hawa wamama wakina Waislamu, hakuna chakula, hakuna barabara ya kuleta machakula kutoka vijijini kukia katika tauni ya Goma. Na hili inaleta shida sana kwa kuona kama ile manjia njoo inaletaka chakula, inaleta mayai majani, inaleta potatoes, lakini haziko nafika.
Vifaa kufika ni kazi ngumu, lakini vile vile pengine nini ambacho ungependa ukiona kinafanyika kusaidia kupunguza hali hii kwa upande wa mashariki mwa DRC?
Ya kwanza wakaaji wanalomba, wanahitaji mbele ya amani. Bila amani hakuna hali yoyote, hakuna kazi yoyote inaendeshwa. Na lakini tunalomba pia wakuu viongozi na wale waasi wa M23 wenye kusaidiwa na maichi ya kigeni ya kinawana na uundi, tunawalomba wasikilizane. Kuna mahusiano yenye walienda ongea Angola kule, tunalomba kama wafuatilie ile mambo yenye walisaini na tuna waomba sana, ikiwa wakimiliki silaha wasikamate mwanamke iko naye akwe silaha. Mwanamke hajakwaka silaha ya vita. Mwanamke ni akina mama, akina dada, akina mtoto, akina shangazi. Tunalomba waheshimishe haki ya mwanadamu, haki ya mwanamke, haki ya binadamu.
jambo la msingi kabisa, na kushukuru sana Maitre Polete. Ni changamoto hiyo ambayo wanakumbana nayo wakazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wanawake kule mashariki kipindi hiki cha mfungo. Basi mendelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Moja kwa moja twende katika habari za dunia.
Utawala wa kijeshi nchini Burkina Faso umewafukuza waandishi wa habari wawili waliofanya kazi na vyombo vya habari vya Ufaransa bila sababu, vyombo hivyo vimesema. Sophie Edos, mwandishi wa Kifaransa wa Le Monde, na Agnes Faize, mwandishi wa Liberation, walipewa saa 24 kuondoka katika taifa hilo la Afrika Magharibi bila maelezo yote, zilieleza mamlaka katika magazeti yote mawili siku ya Jumapili.
Marekani inajaribu kufuruga kongamano la pango la Russia na nchi za Afrika kama sehemu ya juhudi za kuitenga Moscow, anasema waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov katika mahojiano yake yaliyochapishwa Jumanne. Lavrov aliambia tovuti ya habari Argument eFact kwamba Moscow ilikuwa tofauti na nchi za magharibi katika uhusiano wake na Afrika, kwa kuwa hatuwaambii washirika wetu wa nje jinsi wanapaswa kuishi, hatuna ajenda ya siri, aliongeza. Moscow inajiandaa kwa ajili ya mkutano wake wa pili na nchi za Afrika uliopangwa kufanyika mwishoni mwa Julai huko St. Petersburg, ikiwa pamoja na kazi ya miundombinu, teknolojia na miradi ya nishati.
Kenya itarusha satellite yake ya kwanza inayofanya kazi wiki ijayo, katika mafanikio makubwa ya mpango wa anga za juu nchini humo, serikali imesema. Taifa 1 imeratibiwa kurushwa Aprili 10 kupitia roketi ya SpaceX Falcon 9 kutoka Vandenberg Space Force Base huko California. Operesheni hiyo ni hatua muhimu, wizara ya ulinzi na shirika la anga za juu la Kenya zilisema katika taarifa ya pamoja, na kuongezea kuwa itachangia pakubwa katika uchumi wa anga za juu unaochipuka.
Mahakama ya Sweden Jumanne ilibatilisha hatua ya polisi ya kupiga marufuku maandamano mawili ya kupinga uchomaji wa Quran, huku washukiwa watano wa Kiislamu wakikamatwa kwa kupanga kitendo cha kigaidi kwa maandamano sawa na hayo. Kuchomwa kwa kitabu kitakatifu cha Kiislamu nje ya ubalozi wa Uturuki mjini Stockholm mwezi Januari kulikasirisha ulimwengu wa Kiislamu na kusababisha maandamano ya wiki kadhaa na kutoa wito wa kususia bidhaa za Sweden na kusitishwa kwa ombi la Sweden la wanachama wa NATO. Mahakama ya juu ya utawala ya Sweden ilibatilisha uamuzi wa polisi wa kupiga marufuku maandamano mawili yaliyofuatana ya uchomaji Quran mwezi Februari, ikisema wasiwasi wa hatari za kiusalama hautoshi kuzuia haki ya kuandamana.
Siwezi kukutoa machozi maana mimi sio kitungu. Kila siku kwetu siku kuu, Valentine sio issue kwetu. Si ni siku tu. Najua napenda zawadi na gift. Na ndo maana work hard ni kufix me. Iwe shida ya mavazi, chakula na maradhi, sometimes niko rush niji whiskey. Nacho pra tanki kosa na nome kwa Mungu. Wapo wale wine tosha kitu sina fungu. Nakumbuka long time nilikuwa hard time. Kabla udani toa kwa ukungu. Mwisho wa mimi maneno shaka.
VOA Express, msikilizaji kupitia redio wa shirika ikiwemo Mwenedu FM Voi pwani ya Kenya na VOA Swahili.com. Nasikia tunadunda tu.
Tunadunda pu kama anavyosema Bill Nass.
Tunadunda pu mgielekea wapi?
Katika ngoma mzee, ngoma ndio zinadunda
labda. Sasa Sunday tupo barazani.
Naam.
Pale tunalonga longa wanasema.
Ndio.
Tunazungumza zungumza.
Tuko kwenye baraza la Jumanne. Na baraza la Jumanne linauliza nini, nasema je, nini wazazi wanatakiwa kufanya kwa maendeleo ya mafunzo ya watoto wao shuleni?
Haya,
changamoto iko wazazi.
Wasikilizaji wetu, sasa ni muda wako uchangie. Emmanuel, unasemaje? Emmanuel.
Nakupata boss.
Umenipa ngazi nzuri hiyo. Hata naona Aida ameanza kucheka. Sema kapata boss, huyu anaitwa boss. Sasa Emmanuel. Je, nini wazazi wanatakiwa kufanya kwa maendeleo ya mafunzo ya watoto wao shuleni?
Ni kuanzia nyumbani tu. Waanze kuwapa matunzo mazuri nyumbani na malezi yakiwa kuanzia nyumbani. Ikiwemo swala la tabia nzuri, usafi na nidhamu. Inapendeza zaidi. Kwa hiyo wakienda tena wakijumuika tena kule shule na wale walimu, lazima watakuwa watoto watifu.
Asante Manuel.
Asante sana.
Asante, uniite boss kwanzia leo.
Nimesikia ndugu yangu.
Wasikilizaji wengine wanasemaje basi kwenye mtandao wetu wa Facebook VOA Swahili?
Wasikilizaji ni wengi, wameshusha vitu vizito vizito pale. Namuona huyu mwingine anaitwa Dickson Donkoa. Hakusema yuko wapi. Anasema kwa kweli hali ni ngumu sana. Maana walimu wanasema sio wote wenye mapenzi mema. Hiyo ndio anaona yeye upande wake.
Theophile Bashonga anasema mawasiliano kati ya shule na wazazi ni muhimu kwa maendeleo ya mafunzo ya watoto. Wazazi wanapaswa kutembelea watoto na walimu shuleni kila mara. Nadhani Bashoga anatoka plus 243. Huku ni wapi? DRC.
DRC huko.
Asante.
Alafu yuko huyu Dickson Mathe. Anasema mzazi anatakiwa kufuatilia maendeleo ya mtoto wake shuleni, awe anawasiliana na walimu kujua mtoto anafanya nini, na pia maadili na elimu ni muhimu yaendane pamoja.
Jafet Isdori anasema Wakatapulo, Kalambo, Rukwa, Tanzania. Unakujua huko?
Nakujua huko Rukwa, huko ndio karibu kabisa na mtu mmoja namfahamu vizuri hapa ndani anatoka.
Nadhani kuna toka Korosho huko vile vile. Sijui.
Sio Korosho.
Lakini Jafet anasema nadhani ni vyema wazazi wakaapa mahitaji yote ya shule watoto wao, pia wakague kazi na daftari za watoto ili kuangalia maendeleo ya watoto wao, sio kumwachia mwalimu tu ndiye anasema kila kitu mle ndani. Mzazi na wewe pia durusu ujue mtoto wako amechora yai ama amechora tiki.
Vitu vizito hivyo. Basi tunakushukuru msikilizaji Juma Dunga, Sudi Masudi, Zakayo Samuel na wengine wengi ambao wametuma maoni yao. Tunawashukuru sana. Endelea kutoa maoni yako. Lakini ni wakati ya kupata ngoma. Yaani nasema kupata muziki kwa sababu kama ninavyosema huwezi kusukuma Gurudumu Express bila muziki.
Sasa huyu
inaona. Mauzo.
Inaitwaje?
Ngoma inaitwa Now.
Now. Sasa hivi.
No replies kamaruko. All night you give me ginger. You give me ginger, oh yeah, yeah. Baby, tell me what you done to me. All the love that you give to me. All the time that you done for me. You are meant for me, give to me. Baby, tell me what you done to me. All the love that you give to me. All the time that you done for me. You are meant for me, give to me. Now, she want me now, now, now. She said now, now, now. My baby. Siweke changa nyingi kawa mesi. Kwenye mapenzi zikaja kesi. Zikaja kesi. She's in love, I like her down. She wants me all night. Nikiwa mbali tuko online. Baby, tell me what you done to me. All the love that you give to me. All the time that you done for me. You are meant for me, give to me. Baby, tell me what you done to me.
Tuulize, nafikiri itakuwa vizuri Bwire ukipata nafasi ukae na Brown Mauzo mpige ile interview ya moja kwa moja wewe na yeye, alafu upige hilo swali.
Sasa umehepa
vizuri sana.
Hivyo umehepa. Sema tu umehepa, utaki kunijibu sio?
Sasa nitakujibu kitu ambacho kinamhusu mwingine.
Sinaambiwa wana uhusiano paka wana mtoto. Anaitwaje mtoto? Ujui?
Nafikiri Asia.
Sasa unaona, unaona. Ulikuwa unanihepa kumbe unajua. Haya maneno humo.
Lipo vipi? Simo. Uko peke yako.
Nimekunasa. Ni VOA Express msikilizaji. Anajiita mjanja sana huyu Simba huyu.
Sawa, nitambana tu huyu kijana Bwire.
Timu ya Simba iligongwa na Liverpool pia kagongwa. Ndio maana alikuwa amenyeshewa, jawa kupigwa alipigwa weekend. Lakini nini kinaendelea Chelsea? Naona ina trend sana.
Ina trend sana Chelsea. Hata mimi najiuliza kulikoni Bwire? Kila kona ukigeuka Chelsea. Na leo wana mechi na Liverpool. Sasa inakuaje hiki tu?
Walinunua kila gwiji wa mpira hii dunia.
Eh, kwa sababu wana kila mtu. Yaani ile timu kama walikuwa wanasema, kama watu wanasema, wanasema gadi dream team. Timu ile.
Hii mabao yamekosekana hapo.
Lakini vipi? Kwa ina maana Bwire, ukiwa na wachezaji wengi wazuri sio sababu ya ushindi kwa maana mwingine.
Mimi sijui.
Sasa hebu tuambie kwenye mtandao nini unazungumza kuhusu Chelsea?
Ah, ina trend tu kwamba ina trend all over dunia nzima inazungumzia Chelsea kwamba msimu mmoja wametimua makocha wawili, wamenunua wachezaji wa kutajika, wamepata mmiliki mpya, hela zimemwagwa, lakini mabao hakuna. Tofauti ya Chelsea na yule aliye chini kabisa ni ndogo sana. Wakati wote anaweza jipata bottom kwa mwamba. Amegonga.
Na wakati ametumia hela nyingi sana. Sasa hiyo inaumiza kichwa.
Na kina Bomiang wako huko.
Na kwa maana hiyo sasa nafikiri pia washabiki wanaangalia sana mechi yao leo na Liverpool ambayo ina umuhimu.
Na muwe makini.
Ina umuhimu mkubwa pia kwa Liverpool.
Na Liverpool iwe makini. Mtu ambaye hana mwelekeo, hana kocha, hajui formation, mpira anagonga tu uende unakokwenda.
Lakini wanasemekana wameshapata kocha wa muda. Kwa hiyo labda huyu kocha wa muda atawasaidia.
Vitu vya muda vidumu.
Kweli?
Mm.
Kwa hiyo hatuwezi kujua itakuwaje.
Mm.
Basi tungoje dakika 90 washabiki wakae standby kusikia vitu vya Chelsea na Liverpool vitakuwaje hapo.
Pasipoti ya Salva Kiir imepatikana Kenya.
Aka. Imekuwaje sasa? Hiyo tabii niseme kama shakuru. Imekuwaje?
Pasipoti ya Salva Kiir, rais wa Sudan Kusini, imepatikana Kenya.
Na kisa na maana imefikaje
wanasema katika kijiji kinaitwa Somil aina Bukoi. Kaunti inaitwa Uasin Gishu. Pasipoti ya Rais Salva Kiir, lakini si kwamba imepatikana huko mtu alikuwa kaiba, hapana. Kwenye story ambazo zina trend ni kwamba mnamo mwaka 1993 Desemba 19 kulitokea ajali ya ndege ya helikopta alimokuwemo Salva Kiir, wakati huo akiwa ni mkuu wa lile kundi linaloitwa Sudan People's Liberation Army. Ile ajali waliokolewa wengine waliaga dunia, na baadaye hasa waliporudi pale ndio pasipoti imepatikana kwamba wakati wa ajali mtu aliokota kaeka. Salva Kiir mwenyewe pasipoti ipo Kenya.
Kwa hiyo labda atafuatilia kule.
Kaipata?
Ameshaipata. Safi. Safi kabisa.
Una swali lingine ama una lingine?
Naweza nikakuuliza lingine lakini nafikiri wewe ndio utakuwa na majibu, sio na wasiwasi. Haya mambo yanakuwa ni.
Unamsikia mwelekezi huko?
Namsikia vizuri sana.
Anasema
mzungumza mambo yake ni mazito kabisa, anataka kujua nini kuswala leo kuchaguliwa tena kwa Rais Paul Kagame kwa mwenyekiti wa chama tawala, kuna maanisha nini siasa za Rwanda? Wengi sana wamejibu Bwire hapa.
Wanasemaje?
Haya, wengi, mmoja wapo RB Meister anasema yeye ndiye anatengeneza Rwanda, inabidi achaguliwe tena. Hakuna njia nyingine. Stanley Wekesa anasema Kagame ameweza kuleta Rwanda pamoja, naunga mkono kuchaguliwa kwake tena. Jean Vian Maombi Kenyengele anasema Wanyarwanda kwa kweli ni kama vile hawana la kusema, wanasukumwa tu, manake hawana cha kuchagua. Wanasema wanateswa na Kagame lakini hakuna pa kusemea, kwa hiyo hawana njia, anasema. Anasema anawapa pole sana.
Anaitwaje huyo?
Jean Vian.
Ah, hilo kutamka
lingeni. Au Jean Vian.
Lingenipa tabu hilo kutamka.
Hilo wewe usitamka vizuri.
Mm.
Haya, muda nao nakimbia Bwire.
Tumshukuru.
Tumshukuru nani? Tumshukuru
Mary Mgawe.
Pili, msimamizi Mary Mgawe na
alafu kuna mwingine anatuangalia pale, anatufukuza tu.
Anaitwa Aida Issa huyo.
Hataki maneno wewe.
Hataki mambo mazito.
Unaitwa nani wewe? Wewe
unaitwa Sunday Shomari.
Naitwa Kenneth Bwire. Asante msikilizaji kwa muda wako kusikiliza VOA Express. Kesho siku nyingine tena.
You done for me, you are meant for me, give to me, baby, tell me what you done to me.
want me now?